Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbörd Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ordudan tərxis niyə yubanır? Təcili yardım gec gəldi, həkim bıçaqlandı. Yayda Bakı bağlarında kirayə neçəyədir? Ay 8000-ə olan bağ var. Qeyri-bank pul köçürmələri və bunun problemləri. İslam Dövləti Təşkilatının illik büdcəsi 2 milyard dollardır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə Vaşinqtonda keçirilən görüşdə ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir daha Rusiya və Fransa ilə işləməyə hazır olduğunu təsdiqlədi. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Wadlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. Həmsədr iyunun 6-sında digər həmsədrlərin iştirakı ilə Dövlət Departamenti Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunacağını yazmışdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində həlli ilə bağlı qeyd edək ki, ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Başqa bir məlumata görə isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herber Salberi qəbul edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini müzakirə edib, buna dəstək bildiriblər. Salberi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə alternativ olmadığını bildirib, o həmçinin Avropa Birliyinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlara bir daha dəstək olduğunu vurğulayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin daha bir pilotsuz aparatı məhv edilib Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə insident cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində baş verib. Azərbaycan ordusu Silahlı Qüvvələrin mövqeyləri üzərində uçuş keçirmək istəyən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus pilotsuz aparatı atəşlə məhv edib. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov və müavini Elçin Şirinov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında jurnalist Rauf Mirqədirovla görüşüblər. Bu barədə APA-ya Elçin Behbudovun özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə Rauf Mirqədirov saxlanma şəraiti və ona qarşı münasibətdən şikayət eləməyib. Ayna Zerkalo qəzetinin keçmiş müxbiri Rauf Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-da Ankarada deportasiya edilib, həmin gündə Bakı hava limanında həbs edilib. Bu, Ermənistana xeyrinə casusluqda ittiham olunur, barəsində dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Jurnalist ittihamı rədd edir. Heydər Əliyev fondu Leyla Əliyevanın deputatlığa namizədliyini irəli sürəcəyi ilə bağlı məlumatları təkzib edib.
Heydər Əliyev fondu Leyla Əliyevanın deputatlığa namizədliyini irəli sürəcəyi ilə bağlı məlumatları təkzib edib. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamenti iyulun 6-da bəzi yerli kütləvi informasiya vasitələrində fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın millət vəkilliyinə namizədliyini irəli sürəcəyi ilə bağlı yayılan məlumatların doğru olmadığını bildirib. Məlumatda deyilir ki, Leyla Əliyeva ölkənin ictimai siyasi həyatında fəal iştirak edir. Eyni zamanda incəsənət, sosial, ekoloji sahələrdə müxtəlif layihələrin müəllifi və təşəbbüskarı kimi tanınır. Amma hazırda onun millət vəkilliyinə namizədliyini irəli sürəcəyi ilə bağlı məlumatlar həqiqətə uyğun deyil və əsassızdır deyə məlumatda vurğulanır. İyulun 6-da Yapın İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov yerli mediaya deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Leyla Əliyevanın 2015-ci il parlament seçkilərinə namizədliyini irəli sürə bilər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Xorvatiyaya rəsmi səfərə yollanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarovun Xorvatiya Xarici İşlər Nazirliyində bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə iki tərəfli əlaqələr, əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Yunanistanın baş naziri Alexis Tsiprasın iyunun 7-sində Avrozon ölkələrinin Brüssel sammitində ölkənin borc böhranı ilə bağlı yeni təklif verəcəyi gözlənir. Məlumatlara görə Tsiprasın təklifində Yunanistanın borcunun 30%-ni silinməsi tələb olunur. Fransa prezidenti Fransa Hollande iyulun 6-sında Tsiprası Avrozonada qalmaq üçün ciddi və etibarlı təklif verməyə çağırmışdı. Yunanistan hazırda 331 milyard dollar borcla default təhlükəsi ilə üzləşib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə iyulun 6-sında bildirib ki, Yunanistana yeni xilas paketinin verilməsi üçün şərtlər hələ ki yerinə yetirilməyib, amma aldığımız başqa bir məlumatda isə Merkel isə bu arada bildirib ki, baş nazir Tsiprasdan Yunanistanın inkişafına dönməsinə yol açan çox dəqiq təklif gözləyirlər. Qeyd edək ki, Yunanistan iyulun 5-də referendum keçirərək beynəlxalq kreditorlarının təkliflərinə yox dedi və bu yaranmış vəziyyəti daha da qəlizləşdirdi. Yunanistan buna qədər beynəlxalq valyuta fonduna olan bir tam təxminən 17 milyard dollarlıq borcunu qaytarmadı və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilk dəfə olaraq iyulun 6-sında vəziyyəti izlədiyini və lazım gəlsə Yunanistana yardım etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Beynəlxalq qeyd edir ki, Avrozon ölkələri liderlərinin xüsusi sammiti, iyulun 7-sindəki sammiti maliyyə nazirlərinin görüşündən sonra keçiriləcək. İranla aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında danışıqlar bir neçə gün davam edəcək. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini bəyan edib. Bununla İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun sazişə qoyulmuş vaxt ikinci dəfədir ki, uzadılır. Tərəflər iyunun 30-da yekun saziş imzalamalı idi, amma bu müddət iyunun 7-sinə dək uzadılmışdı. Bu arada ABŞ-ın verdiyi məlumatı görürsə, vaxt iyulun 10-una dək uzadılır. Rusiyanın xarici naziri Sergey Lavrov isə iyulun 7-sində bildirib ki, hələ 8 məsələ tam dəqiqləşdirilmir və İrana qarşı İrana silah göndərilməsinə qoyulmuş embargonun əsas problem olduğunu bildirib, amma o ümumilikdə razılaşmaya çox yaxın olduqlarını vurğulayıb.
Результат, который на сегодня можно констатировать, мы еще ближе подошли.
Hazırki nəticəyə gəldikdə biz yekun razılaşmaya daha çox yaxınlaşmışıq və ümumi maraqlarda bu razılaşma əldə olunub. Biz qarşımıza süni vaxtlar qoymuruq. Bildiyiniz kimi 7-si və 9-u iyul barədə müxtəlif fikirlər var, amma heç kim bu barədə heç nə deməyib. Hər şey razılaşmanın keyfiyyətinə nail olmağa cəmləşib və düşünməyə əsas var ki, biz buna nail olacağıq.
Есть основания полагать, что мы этого добьемся.
Sergey Lavrov, Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran tam rədd edir və nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu il Azərbaycanda ordudan tərxis olunma bir qədər yubanır. Bu da müəyyən suallar doğurub. Əskər valideynlərində belə bir nigarançılıq yaranıb, eləcə də mətbuat, sosial şəbəkələr xidmətin başa vuran əskər və zabitlərin tərxis edilmədiyini yazırlar. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, xidmətini başa vuranları iyulun 1-dən evə buraxmağa başlayırdılar. Proses iyulun 30-una dək davam edirdi. Bu ildə belədirmi? Ordudan tərxis edilən varmı, yoxdursa səbəb nədir? Cavab ancaq Müdafiə Naziri verə bilər, o da israrla susur. Tərxis olunma prosesinin yubanması toplumda ciddi narahatçılıqlara yol açıb, hətta yubanmanı hərbi əməliyyatlara hazırlıqlarla bağlayanlar da var. İşğal altındakı torpaqların qaytarılması üçün hətta müharibənin başlanması ehtimalını səsləndirənlər də var. Narahatlığı artıran bir də bu günlərdə ATV-nin xəbər aparıcısının çəkildiyi bədii filmdə ətraf 7 rayonunun qaytarılması haqda dediklərinin sosial şəbəkələrdə yayılması olub. Bu əməlli başlı çaşqınlığa yol açıb. Sonradan aparıcı film müəllifləri bildiriblər ki, bu kinodur, gerçək deyil. Bir il öncə oğlunu əsgər yola salan Sara Əhmədova deyir ki, bir gözü qapıda, bir gözü televiziyada hər gün oğlunun yolunu gözləyir. Gün aşırı oğlu nicatla əlaqə saxlasa da, o da anasına şad xəbər verə bilməyib.
Allah qürəyimi yiyirəm. Yenə də sağ olsun yaxşı adamlar ki, öyrətdirək verirlər ki, Allahın köməyinlə heç nə olmaz. Ürəyimdə qurban olmalı, bir gün sabah Allahın köməyinlə gələr, baxarlar. Toplam uşaqlar var deyə hamlayan üçün inşallah Allah köməyinlə bir əxtiyyət odadır bunlar gəlir. Qonşumuz da getmişdindir. Ona da deyiblər ki, 10 gündən sonra gəl. Bilmiyorum bu irəli geri deyirlər həmişə var. Ona görə biraz da əminlik yaranır adamda. Nə bilim, Allah kömək olsun. Biraz irəli geri zərər yoxdur, bir də sağlıq olsun.
Sara Əhmədova deyir ki, zərər yoxdur, 5 gün tez, 5 gün gec, eybi yoxdur, təki sağ-salamat gəlsin. İyulun 7-sində Azadlıq Radiosu adından Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə həm şifahi, həm də yazılı suallarımızı göndərsək də hələ cavab ala bilməmişik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlının dediyinə görə suallara baxacaq, imkan olsa cavab verəcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, əskər və zabitlərin hərbi xidmətlərini başa vurması, tərxis edilməsi üçün hələ iyulun sonuna kimi vaxt var. Bu baxımdan xüsusi gecikmə yoxdur. Ancaq deputat etiraf edir ki, cəbhə xəttində gərginlik əvvəlki illərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çoxdur.
Bu, Azərbaycanın rəsmi dairələri tərəfindən də inkar olunmur. Ona görə də istisna olaraq ayrı-ayrı hərbi hissələrdə əgər gecikmə baş verərsə və yaxud konkret olaraq orada xidmət keçənlərin, məsələn, daha bir ay və ya iki ay xidmət müddətinin uzadılması reallığı yaranarsa, bundan ötürü də ayrıca qərar və ya göstəriş olmalıdır. Bütün bunlar... Necə deyirlər, hərbi hissələrin kompetensiyasında deyil, bilavasitə qanunlarla tənzimləndiyindən onu konkret olaraq hansısa komandirlərin və ya hərbi hissə rəhbərlərinin öhdəsinə də buraxılmayacaqdır. Ona görə də düşünürəm ki, qeyd etdiyiniz məsələdən belə çıxarış etmək ki, avtomatik olaraq Azərbaycan müharibə qərarını vermişdir və ya bu hazırlığın içərisindədir. Məhz ona görə də bütün hərbi çağırışçılar öz xidmət müddətlərindən artıq saxlanacaqlar. Və bu da hər hansı bir göstəriş, izahat, aydınlıq yaratmadan həyata keçiriləcəkdir. Bu yanlış yanaşma olardı.
Bunu Zahid Oruç deyir. O, eyni zamanda qeyd edir ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində də gərginlik var, eləcə də cəbhə bölgəsində.
Buna görə də mən bunu söyləməkdən çəkinmirəm ki, 7 rayon məsələlərinin kütləvi informasiya vasitələrinə bəzən xaotik, bəzən belə spontan yansıması. Amma eyni zamanda bunun dərin bir köklərinin olması ki, Putinin masası üzərinə Azərbaycanla bağlı planlar yatırılıbdır. Rusiya qərb konfrontasiyası fonunda öz üzərindən məlum o işğalçılıq siyasətlərini atmaq üçün Qafqazda müəyyən şəkildə işləmələrə gedə bilər. O cümlədən Azərbaycan ərazilərinin bir qisminin qaytarılması hesabına Cənubi Qafqazda tamam fərqli bir siyasi çəkisini bərqərar eləyər. Bunlar əsassız deyil. Məhz ona görə də dediyiniz kimi, Azərbaycan cəmiyyətində də bu ildırım sürətli müharibə, qısa müddətli müharibə, Rusiyanın nisbətən neytrallaşacağı təqdirdə Azərbaycanın əl atacağı addımlar və s. məsələləri dövriyə daha çox çıxır.
Bunu Zahid Oruç deyir, istifada olan zabit Üzeyir Cəfərli isə əminliklə söylüyür ki, tərxis olmayla bağlı əslində gecikmə yoxdur.
Bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamına əsasən iyulun 1-dən 30-una qədər həm hərbi xidmətə çağırış, həm də hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma prosesi həyata keçirilir. Ona görə də xidmət müddəti başa çatmış. Əskərlərimiz istəyirlər ki, elə iyulun 1-də artıq evlərinə, mən onları başa düşürəm. Amma eyni zamanda onlar da başa düşməlidirlər ki, bu günləri hələ iyulun 7-sidir. Yəni 7 günə hərbi hissələrə yeni kontingentin gəlməsi, o cümlədən müəyyən ştat strukturlarının həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Bəli, əvvəlki illərdə var idi elə ki, tez əskərləri belə deyildi, yola salırdılar, yenilərlə belə deyildi, məşğul olurdular, amma son vaxtlar bilirsiniz ki, çoxlu təlimlər keçirilir, bu səfərbərliklə bağlı müəyyən işlər həyata keçirilir.
Bunu Üzeyir Cəfərli deyir, istefada olan zabit, o bildirir ki, onda olan məlumata görə artıq bəzi hissələrdə tərxis olma başlayıb. Onun sözlərinə görə sadəcə döyüş hazırlığı ilə bağlı hərbi hissələrdə yenilərinin yerləşdirilməsi prosesi gedir deyə belə fikir formalaşıb ki, əskərlər evə buraxılmır. Gənclərə o dəqiqə silah verib ön xəttə çıxarmaq olmaz. Qanun yol vermir buna. Arada zarafatla deyirəm ki, bəs biz deyirik torpaq azad etmək istəyirik. Nə tez evə qaçmaq istəyirsiniz? Ay uşaqlar, bununla belə Üzeyir Cəfərli istənilən an müharibə başlanmasını da istisna eləmir.
Döyüşlərin olmasını heç kim istisna edə bilməz. O nəyə görə? Ona görə ki, əvvəla çox belə münbit bir şəraitdir. Adətən belə vaxtları olur döyüşdə. Əvvəlki illərin praktikasına baxanda, statistikasına, xronikasına baxanda belə vaxtlar döyüşlər olub. Ona görə də yəni döyüşlər də ola bilər, amma mən düşünmürəm ki, yəni bundan ötürü bu qədər qoşunu saxlayıblar. Ehtiyatımız var, kifayət qədər texnikamız var. Düşünmürəm ki, yəni bu 3-5 günə görə əskərlərin belə deyək də gecikdirilməsi məhz bu döyüş amili ilə bağlıdır. Ona qalsaydı mən sizə bir müqayisə üçün deyim, ötən il avqustda bir vurçatdasım var idi ki, onda yadınıza gəlir ki, mətbuatda yazırdı, hamı danışırdı. Heç nə olmadı, elə nə vardı, elə də qaldı. Yenə də eyni qayda ilə. İndi uşaqlar bir qədər səbirsizlik göstərirlər, bir qədər də döysünlər. Bu günün 7-sidir. Bir həftə 10 günə inşallah hamı evində işində olacaq.
Bunu Üzeyir Cəfərli deyir, istifada olan zabit. Maraqlıdır ki, həm Üzeyir Cəfərli, həm də Zahid Oruc heç bir narahatlığı onların fikrincə əsas yoxdur. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi niyə susur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elə hadisələr də var ki, onların heç bir ciddi nəticəsi yoxdur, ancaq çox ciddi problemlərdən xəbər verə bilər. Cəmiyyətdə psixoloji durumun vəziyyəti pisdir, yoxsa işlərdəki nizamsızlıqlar, çatışmazlıqlar problem yaradır. İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində baş verib. Səbəb də odur ki, təcili yardım həmin sakinin fikrincə gec gəlib, bu da ona əsas verib ki, həkimin üstə bıçaq çəksin.
İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində olub. Şəfəq Aliyev və xəstə Cahangir Əliyevə tibbi yardım göstərib. Bu zaman xəstənin oğlu Elbrus Əliyev həkimlərin gec gəldiyini bəhanə edərək Şəfəq Aliyevanın boğazına bir neçə dəfə bıçaq diriyib. Onu söyüşlərə qərq eləyib. Həkimi boğazını kəsəcəyi ilə hədələyib. Bununla da ürəyi soyumayıb, təcili tibbi yardım maşını ilə stansiyaya qayıdan həkimlərin dalınca düşüb, yenidən onlara hədə qorxu gəlib. Bu barədə mətbuata xəsarət alan həkimin bacısı Günel Şahmalı qızı məlumat verib. Deyilənləri Azadlıq Radiosuna Şəfəq Aliyevanın çalışdığı 10 saylı təcili tibbi yardım stansiyasının müdiri İlqar Mirzəyev də təsdiqləyib. İlqar Mirzəyevin dediyinə görə hazırda həkimin vəziyyəti normaldır, tibbi ekspertizadan keçib, izahatı alınıb. Hadisənin baş vermə səbəbinə gəlincə İlqar Mirzəyev həkimin çağırış yerinə gecikdiyini inkar eləmir, deyir ki, bəzən eyni anda çağırışların çox olması və ya tıxaclar gecikməyə səbəb ola bilir. Amma sual edir ki, buna görə həkim bıçaqlanmalıdır mı?
Həkimin geç çatması ola bilər ki, çəkib geç çatıb, amma geç çatmasının səbəbi olub ki, 12 dənə vurduq olub, həkim çağırışda olub, çağırışa naməlidir, ona vaxt geç çatıb yoxdur, yəni başqa. O, duan deməsinə görə deyir, geç gəlmişdik və yaxud da o deyir, deyir, mənim atam deyirlər, siz gəlmişsiniz çağırışa. Orta hər gün 3-4 dəfə çağırış verirsiniz.
Həkimin üstünə bıçaq çəkdiyi iddia olunan Elbrus Əliyev reportaj efirə hazırlanan zaman hələ saxlanmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Binə qəsəbəsi üzrə polis sahə rəisi, polis mayoru Firdovsi Ömərov məlumat verib. Dediyinə görə hadisə ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır.
Nə araşdırma gedir xanım? Hal-hazırda araşdırma gedir, həmin şəxs müəyyən olunub götürülür. Onun barəsini tədqiq edir. Həm məsələ ilə əlaqədar cinayət işi açılır. Hal-hazırda təhqiqat araşdırması gedir.
Həkimin bıçaqlanması son günlərin yeganə təəccüb doğuran kriminal olayı deyil. Son illər xəbər gündəmində bıçaqlanma, qətl, zorlanma və bu kimi olayların çəkisi daim artan xətt üzrə gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə kriminal hadisələrlə bağlı 2014-cü il və bu ilin 6 ay ərzində 65 min ərizə və şikayət araşdırılıb. Keçmiş polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyev cinayətsiz cəmiyyətin təsəvvür olunan bilməyəcəyini deyir. Amma cinayətlərin sayının sürətlə artmasının narahat edici olduğunu qeyd edir. Bəs nəyə görə insanlar çox sadə bir səbəbdən bıçağa əl atır və ya xırda söz-söhbətlər zindanlara aparır? Ekspert başlıca səbəbi insanların sosial-iqtisadi güzaranında görür.
Cinayət tərkibini yaradan əsas amillərdən biri bu cinayətin mahkəmidir. Mahkəmədə yaradan şərait var. Əvvəl Azərbaycanda psixoloji durum gərgin. O psixoloji durumu gərginləşdirən sosial-iqtisadi problemlərdir. Son aylar sonra həddən artıq Azərbaycanda saxlaşma hadisələri qeydə alınır. Qabaqlar iki şəxsin mübahisəsi gördən bir insan keçəndə deyir ki, cavan adamlar sözünüzü yığışdırın, o onlara təsir edirdi. Yəni onlar biraz səsin ucaldandan sonra da barışıq edirdilər. İndi o psixoloji durum insanların psixoloji durumu gərgindir deyən, qabaqlar adi bir səsin ucalığınla, həll olunan məsələndir ki, saxlaşmaqla, balta ilə vurmaqla nəticələnir. Yəni bu var, ictimai məzəmmət də yoxdur. Qıraqdan keçən adam qarışmır ki, bu cavanlar mübahisə edib, bir-birini saxlayacaq, bu sakitə girək cəhənnəmə kimi, xatalması məndən uzaq.
Əksər müşahidəçilər cinayət hallarının artmasında medianın da özünəməxsus rol oynadığını iddia edirlər. Onların qənaətincə reyting gətirsin deyə kriminal hadisələrin təfərrüatı ilə işıqlandırılması, bu cür mövzulara həddən artıq yer verilməsi və bu zaman peşə qaydalarına məhəl qoyulmaması da insanların cinayət törətməsinə stimul yarada bilər.
İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Hicran Məmmədova yazır, pulumuz heç evə gəlib çıxır ki, elə kartdan çıxan kimi evə gələnə dəyək paylanır. Sonra da narazılıq eləyəndə deyirlər ki, dövlətə qarşı çıxırsınız. Toma Həsənova yazır, evə pul gəlmir, hamısı banka, bank borçları da silinmədi, sürünürük və yuxarıda oturanlar boş-boş danışırlar. Toxun acdan nə xəbəri? Turinku az yazır, maaş alıram, bank da məndən alır. Axırıncı dəfə 100 Azərbaycan manatı Aynes kanalında iqtisadiyyat proqramında görmüşəm. Şəmsiyə Kərimova yazır, o baxır gəldiyi evə. Elə ev var ki, gündə bir kisə pul da gəlsə deyirlər azdır. Elə evdə var ki, nə gəlsə deyirlər, Allah bərəkət versin. Yəni, o baxır ev sahiblərinin gözünün açlığına və ya toxluğuna. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti söhbətimiz də iqtisadi mövzudadır. Banklar pul köçürməyə də bəzən müştərinin fikrincə çox pul alırlar. Onda qeyri-bank yolu ilə pul köçürməyə cəhd eləyirlər. Bu nəyə gətirir? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarabağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Məlum olduğu kimi qeyri-bank yolu ilə pul köçürmələri qanunsuzdur. Ancaq Bakıda belə yerlər də var və sual yaranır ki, bunları kim himayə eləyir?
Nefret xəstəxanasının qabağı ilə gəlirsən, saran kimi xəstəxana dönürsən sağa. 28 maaş üçün. Demək, orada 150 metrə, 200 metrə belə gəlirsən qabağa, sol tərəfdə 5 mərtəbə binanın birinci mərtəbəsi yarıdan o tərəfə göy şüşələrlə düzəlib bank kimi də elə uzaqdan elə bankı oxşayır. İçəri girəndə də elə bilirsən bankdir. Özlə də arxin əməlli başlı bank sistemi var içəridə. Arxada otaqlar, kompüterlər, nə bilim aparaturalar, böyük bir summa pulun pul var orada nəsə. Çox həddindən artıq böyük bir summa bu İrana gedir. Bəlkə maşına yükləsən bir maşın tutara, bir 3-4 tonluq maşın. Orada milyonlarla pul gəlir, gedir. Pul köçürmə məsələləri ki, var ki, buradan da pul aparatlarına gömrükdə indirdirlər. Artıq qoymurlar keçməyə, nə bilim, artıq pullar istəyirlər, indirir adamı. Burada da bankilər götürmürlər onu. Seyrənçi mənə həmişə də biz də elə köçürdürür, hamı da elə köçürdürür, bütün millət. Çünkü bunlar biraz mesela alt programda kabul edemezler. 500 dolar, 300 doları bankla götürdürsen. Mesela inanan çetindir. Hiçbir bank kabul edemeyir. Çok pul olanda da kalırsan mecbursan pulara verirsen pulu. İran'ın İsfahan şehrinde o da iki tane zavod vardı. Herisine, ikisine bir yerde 17 bin dolar pul götürmeliydim. Pulu verdim, yasa pul gedib çıkmadı. Mən ki, pulu verdim, elə bildim ki, bunlar vurdular. Mən keçdim İran'a. Keçdim İran'a ki, pulu orada bir rahat istifadə edin. Pul demək olar ki, bunlar məni başladılar fırlatmağa. Bunların İran'daki adamları. Kimdən ki, orada mən qəbul edəcəydim pulu. Nəyəsə, Rəhçin xanım, elə bunlar məni başladılar incitməyə. Böyük söz söhbətlər, ne bilim, başta bir aya yaxın mənlər. Evet, ben de ki düştük, belə təslimə istemedim, dedim buradan alacağım da, bunlar arasında problem olmasın təzədən. Gördüm yok alınmır da, bu İranlılarla böyle bir şey. İranlılar da bunların adamlarıdır da, neyse. Çıxdım geldim bunların üstüne. Getdiyimde bir iki gün geçmişti, akşam tərəfi saat dardasa hava qaralmışdı. 8-9 var, beləsi var, bir iki ay bundan qabaq olan şeydir, bir ay, ay yarım. İki nəfər şəxs mənə yaxınlaşdı, demək olar yaşadığım ərazidə. Yaxınlaşdılar mənə, özlərini təqdim edirlər, Milli Təhlükəsizlik Naziri əməkdaşları. Bunlar mənə seçdilər qırağa, 4 dənə fotoşəkil göstərdilər mənə. Dedilər, bunların hansı tanıyırsən? Dedim, mən tanıdım pulu verdiyim adamı. Dedim, hə, bunu tanıyıram mən, bu Elçindir. Bunu sədini tanımıram. Mənə qayıtlar dedilər ki, bu Elçini narahat eləmirsən, bir dənə rahat eləsin, bizdən incinmə. Səhərisi, bunlar da MTN əməkdaşları kimi özləri təqdim elədiyinə görə, mən ətraflı, bütün başıma gələn bu işləri ətraflı yazıb, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktub şəkildə göndərdim. Göndərdim Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Bütün olanları, yəni əməkdaşları mənə yaxınlaşmağına kimi, deməklərinə kimi, belə hamısın, ətraflı yazdım, göndərdim. Bir 5-6 gün gözlədim. Gördüm bir xəbər çıxmadı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən və müraciət elədim baş cinayətkarı, mütəşəkkil cinayətkarla mübarizə idarəsinə məktub şəklində yazdım, göndərdim ki, məşğul olsunlar. Oradan da bir xəbər çıxmadı. Üstünə 2 gün keçmişdi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən mənə zəng olundu. Mənə zəng olundu. Bu son bu 5-10 gün içində olan baş verən hadisələrdir bunlar. Mənə zəng olundu və dəvət elədilər saat 2-də, 2.00-da günorta. Günorta sonra 2.00-da burada oldu. Bizim baş üstə getdim, 2.00 düz oldu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Mənə qəbul elədilər, düşdülər aşağı, qalxırdılar yuxarı. Qalxırdılar yuxarı. Dedilər, sən belə bir məktubla müraciət edibsən və məktubda göstəribsən ki, güya bizim əməkdaşlar, bizim nazirlik bunları himayə edir, bunlar bizim obyektlərimizdir. Dedim, bəli, olduğu kimi var. Bəli, dedim, bunu da əlavə edirəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dedim, bunu da əlavə edirəm mənim yazıma. Mən bunu deyirəm, təsdiq də eləyərəm. Nəyəsə, elənsik, mənə dedilər, narahat olma, get, çıx, get, evəz, sənin əlaqə saxlayacaq. Mən oradan böyle xoşdur, yola saldılar, gəldim. Gəldim səhəri, həmin gün yox, səhər saat 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə həmən adam yenə mənə zəng vurdu. Zəng vurdu, dedi, saat 12.00-da olursan həmən obyektdə. Həmən obyektdə, bu ödəyətlər xəstəxanasının yanındakı həmən bu obyektdə, hansı ki pulunu orada vermişəm. Dedi, saat 12.00-da olursa da. Mən 12.00-da oldum həmən yerdə. Həmən yerdə oldum və qapını döydüm. Qapını açdılar, mənə dedilər ki, içəri girmə, qoymadılar girməyə. Dedilər, qayıt, get dal qapıdan. Arxa qapıya keçəndə, maşınları görəndən sonra, laf belə, dedim, hə, gələk qayıt, dedim, bu amədə arxa qapı açıldı, mənə sarıblar içəri. Maşınlar 3-4 dənə, bahalı maşın, hamısında növbəti 007. Bu da elə-belə adamlar döyür bu. Girdim içəri girdim, tanımadığım adamlar, hansı ki, pul verdiyim adam duyanıb qırağda, tanımadığım adamlar başladılar üstümə belə də yuxarıdan aşağı belə hayla küynə. Nəyəsə, bunlar birini dedi, mən çalışdım bunları başa salam ki, səhv sizindir, siz mənə pulumu verməlisiniz. Bir ikincisi, məni bunlar kim xeyr ola göndəriblər, Mən hiss elədim, oturdu mənə söhbət edən insanlardan, həmin yerdə işləyən adamlardan var. Mən oradakı göndərən adam, yer ki var, oradan Milli Təhsil Nazirlər hiss elədim. Çünki orada çox söhbətlər getdi. Telefon nömrəsi zarif edirlər, zəng edirsən Milli Təhsil Nazirlər, mənə telefonumu istəyərsən verərlər. Nə belə-belə söhbətlərdən, belə-belə adamlardan. Mən oradan çıxdım, nəysə oradan axır bunların sözü mənə o oldu ki, sən bizim haqqımızda girişdin, bu söz söhbəti sən o pulu buradan ala bilməyəcəksən, əgər istəyirsənsə, ged İrana bizim o adamın üstünə, ala bilirsən al, vurub öldürə bilirsən öldüyüsə. Dedim baş üstə neynə, sağ olun, sağ olun, çıxdım oradan. Oradan çıxan kimi, ətraflı, həmin dəqiqəyə kimi başıma nələr gəlməyib, fikirləşdim bunu mən kimə deyim, yazdım ya, göndərdim Respublika baş prokurorluğuna. Bu gündən önce neçə gündür, bir həftədir, nə lazımdı yazmışam ora, necə olub, nələr söhbətlər olub, nəcə dəqiqliyi ilə. Buradan da heç bir xəbər yoxdur.
Bunu qeyri-bank yolu ilə Bakıdan İrana pul göndərən iş adamı deyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyaq. Sualı xatırladım, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Vüsal Adıgözəlov yazır, heç nə yox, dostlar, mənə maraqlı olan odur ki, burada cavab yazanların hamısı narazıdır. Amma ən bahalı telefon, bahalı geyimlər, bahalı restoranlar, inamarka maşınlar, bahalı yeməklər, bir sözlə hər şey bahalı, amma ağlayırıq. Niyə? Ayağımızı yorğanımıza görə uzatmırıq. Gücü çatan da iPhone 6 alır, ayına 250 manat alanda, sonra da deyir dolanmırıq. Anar Məmmədov yazır, evin içində dolanmağa hələ zdaş da qalar. Nicat Həsənov yazır, banka kəbini deyiləm, amma maaşım da bəs eləmir, 500 manatın adı var, özü yoxdur. Almağınla qurtarmağın birdir. Rəşad Salayev yazır, evə pul gəlir ki, hamısı banklara, borçlara yediyimiz, ancaq soğan, çörək, buna da milyon şükür, dolanırıq, hələ ki Allah axırımızı yaxşı eləsin. Xanım Əliyeva yazır, əlbəttə ki, artıq bir ilə yaxındır, atam işsiz qalıb, yığdığımız 3-5 manatla dolanırıq, mən də iş tapa bilmirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsti qızmar yayda çoxları Bakı bağlarına gedir, kimin bağı varsa öz bağına gedir, bağ olmayanlar da kiraya bağ götürür. Müxbirimiz maraqlanıb ki, Bakı bağlarında kirayə neçəyədir? Məlum olub ki, hətta ayı 8000 manat olan bağ da var.
Yay çoxdan girsə də dincəlmək üçün hələ bir yeri seçməmişəm. Çünki xarici ölkələrə getmək bizə görə deyil. Azərbaycandakı istirahət yerləri xaricdən də bahadır. Ona görə də ayı 100-150 manat olan ucuz bağ ev axtarıram. Dəniz olsun, uşaqlar çimsin, qumda oynasınlar, bəsimizdir. Müəllim işləyən Tamirlan Babayev 4 nəfərlik ailəsi üçün bağ ev axtarır.
Mümkünüm olsaydı xaricdə istirahət edərdim. Mümkünüm yoxdur Bakı şəhərində bağlı.
Yayın ortası olduğundan onun istədiyi qiymətə bağ evi tapmaq asan deyil. Ev dəllalı Şahin Kərimov deyir ki, biraz gözləsin, uyğun variant olan kimi ona xəbər edəcək.
50 manat civarındadır bir günə, 130 manata var, 150 manata var.
Dəllal Yarı Zarafat Yarı Gerçək deyir ki, istirahat üçün Bakı bağlarını seçənlər ya kasıblardır, ya da çox varlılar. Kirayə verilən bağ evləri arasında ən geniş yayılanların qiyməti aylıq ortalama 500 manatdır. Bunu isə kirayə bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir. Nüsrət İbrahimov bildirir ki, yay mövsümündə bağ evlərinin qiyməti bahalaşır. Qiymətlər isə evin dənizə yaxın olması, otaqlarının sayı, içindəki şəraitə görə dəyişir.
Ən ucuz dənizə yaxın ərazilərdə ayı yaradasa bir 150 manat, 200 manatdan tapmaq olur. Daha adi bağ evlərdir, yəni kiçik həcmli bağ evlərdir. Kasıb kontingent üçün nəzərdə tutulmuş və onu əsasən kirayə götürənlər az təminatlı ailələr olur. Uşaqlarına görə ki, dənizə plajə isti qumu aparmaq. Villalar, o bahalı obyektlər, 1000-dən artıq şərait olur da.
Bağ evlərinin kirayəsi ilə bağlı elanların birində Bilgəh kəndində 2 elan xüsusi diqqət çəkir. 2 mərtəbəli 5 otaqlı 7000 manata və 7 otaqlı 8000 manata olan evlər. Həmin evləri kirayə verən şirkətin əməkdaşı isə deyir ki, 7000 manata 2 aylıq üçün olan qiymətdir. Yəni, aya 3500 manat düşür. 8000 manatlıq isə elə bir ay üçün 8000 manatdır.
Yay sezonu üçün 2 aylıq 7000 manat. Kirayə 7000 manat istəyir sahibi. 8000 manat bir gəl. O bir aylıqdır, həm də yerinə görə. Evro təmirli bir ev deyil, dənizin düz yanındadır.
Xanım əməkdaş deyir ki, bu cür evlərin müştəriləri çox olur. Bahalı evlərin bahalı müştəriləri də olur. Bundan başqa Novxanda 2 otaqlı bağ evinin kirayə qiyməti 1800 manatdır. Buzovnada 3 otaqlı isə 1200 manatdır. Ayı 1700 manat olan evlər də az deyil. Əvvəl bağ evləri çox sadə olurdu. 2-3 otaqlı xudmani evlər, həyatda yaxşı qum, 5-10 əncir ağacı, tal var olurdu. Su da çirkli deyildi, ürəklə başvururduq. İndi belə evlər çox azdır. Çoxu varlılara satıb. Onlar da həmin evləri söküb yerində 3-4 mərtəbəli villalar tikiblər. Bunu isə köhnə bakılı Həsən ağa Əliyev deyir. Bir neçə il əvvəl Mərdəkandakı bağ evinin qonşuluğunda iri hasarlı 3 mərtəbə ev ucalıb. 2 gün içində gəldi, aldı, söktü, yerinə də o boyda ev tikdi. Sağlığına qismət, ancaq adam sıxılır, həmin evin sahibi qonşum idi. Dedim, satma, imkansızlıqdan satdı. Məndən də çox bağa qiymətə bu evi almaq istəyənlər var, ancaq satmıram. Acığa satmayacağım, çünki bilirəm, söküb yerində imarət ucaldacaqlar. Bağ mövsüm bir ayda başlayıb. Həsən ağanın evi kimi bağ evlərinin 200 manata, qonşusunun villası kimi evlərinin isə 3000-5000 manata kirayə verildiyi bağ mövsümü.
Yayda Bakı bağlarının kirayə qiymətləri haqda reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Rövşən Verdiyev yazır, yeməyə çatır, amma paltar və kommunala çatmır. Mənim məhləmdə ağaclar quruyur, ona görə ki, su sayğacına pul çatdıra bilmirəm. İşıq da həmçinin. Haqqın səsi yazır, evə pul gəlib çatır ki, oradan alıb, oradan da banka gedir. Tərlan Dadaşov yazır, qardaş, nəinki bəs eləyir, hələ qonum qonşuya da paylayırıq. O yazır ki, bu zarafatdır. Lətfən də xatırladır, paşa xəbər verirlər ki, cəmaat dolana bilmir, nə eləyək? Deyir ki, sabahdan car çəkin, deyin ki, hamı pendir çörək yesin. Toxun açdan xəbəri yoxdur. Günümüzün reallığı budur. Aygün Əliyeva yazır, vallahi bir onu bilirəm ki, balalarımız yazıq olub, eşitdikləri qoy bu bankın borcunu qurtarın, sən deyəni eləyəcəm, olmur, vallahi olmur, uşaqların üzünə baxmaz olduq. Burada bir xanım yazıb ki, bankdan alıb xərcləyəndə yaxşıdır, qaytaranda biz Allaha and olsun ki, alıb iynə dərmana həkimə vermişik. Bəs nə eləyək? Göz baxa-baxa pul yoxdur deyib öldürək uşaqları da, özümüzü də. Vüqar Mikayılov yazır, hə, dolanırıq, hələ o puldan gələn aya da qalır. Elə vaxt olur ki, bezirəm puldan, hara xərcləyim bilmirəm. O, Vüqar Mikayılov bunu ironiya ilə yazıb. Peyman Kəfərov yazır, nə yalan deyim, evimizə gələn pul heç gəlib çıxmır, çünki pul alan kimi borçlara verilir. Mağazadan alınan borçlara da mənim öz səhhətimə çatmır. Xaqani Alovlu yazır, 10 il dayanmadan işləyirsən, 2 ay ara verən kimi görürsən, çörək almağa pulun yoxdur. Fikirləşirsən ki, mənim belimin odunun yarası hələ getməyib, yeməyə ot tapmıram. Bu da sənin şura hökumətin. Diso yazır ki, varlı dövlətin kasıb uşaqlarıyıq. Biz əlbəttə ki, yox. Natiq Sırafilov yazır, bəs etsədi millət krediti nə eləyirdi? Burada nə qədər yaz xeyri nədir? Bunu televizorda müzakirə etmək lazımdır. Hər kəs öz sözün desin, ürəklər dolu, ciblər boş.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyur. Bu mədəni canlı da üz qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda İslam Dövləti yaraqlıları sırasında vuruşan bir dəstə Azərbaycanlının məhkəməsidir. Prokuror onlara həmin dəstəyə ümumilikdə 88 il cəza verilməsini istəyib. İslam Dövləti yaraqlılarının isə illik büdcəsinin 2 milyard dollar olmağı üzə çıxıb.
İraqın Mosul şəhərindəki dini liderlərdən biri İslam Dövləti yaraqlılarının 2015-ci il büdcəsinin 2 milyard dollar olduğunu ortaya çıxarıb. Bunu Londonda yayımlanan Al Arabiya Al Cədid saytı yazır, amma bu yaraqlı qrupun büdcəsi haqqında daha böyük rəqəmlərdə səslənir. Onların maliyyə qaynaqları haqqında da cürbəcür məlumatlar var. Bu qrupu müxtəlif ərəb ölkələrinin maliyyələşdirdikləri, zəbt etdikləri ərazilərdən qanunsuz neft satışı, adam oğurluğu kimi yollar da pul qazandığı haqqında xəbərlər var. Məsələn, BMT-də Al-Qaidəyə qarşı sanksiyaların monitoringini aparan ekspert Yosna Lalji 2014-cü ildəki açıqlamasında deyib ki, İslam Dövləti yaraqlı qrupu təkcə 2013-cü ildə adam oğurluğundan 35-45 milyon dollar qazanıb. İslam Dövləti Suriya və İraqın bir hissəsini nəzarət altına alan və bütün dünyada terrorçu qrup kimi tanınan sələfi baxışlı silahlı qrupun adıdır. Stanford Universitetinin araşdırmasına görə qruplaşmanın yaranma kökləri 2000-ci illərə gedib çıxır. Həmin dövrdə Abu Musab al-Zarqavi adlı şəxs ekstremist döyüşçülər hazırlamağa başlayıb. Zarqavinin döyüşçüləri Amerikanın İraqdakı hərbi əməliyyatları dövründə Cəmaat al-Tavid və al-Cihad, yəni Tövhid və Cihad adı altında əsas iştirakçılardan olub. Daha sonra İraqda Əl-Qaidəyə sədaqət andı içiblər. Araşdırmada deyilir ki, qruplaşma 2013-cü ildə adını dəyişərək özlərini İraq Şam İslam Dövləti adlandırmağa başlayıblar, daha sonra özünü İslam Dövləti adı ilə təqdim ediblər. Bu silahlı qrup 2013-cü və 2014-cü illərdə Suriya və İraqın ərazilərinin bir qismini ələ keçirib. Qrup həm də ən qəddar cəza növləri ilə beynəlxalq medianın gündəmində qalmağa çalışıb. Onlar gah əsirləri yandırıb, gah azyaşlıları adam öldürməyə məcbur eləyərək video çəkib sosial şəbəkələrdə yayıblar. Qrupun sıralarında müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan radikal islamçı qruplar var.
Hicrət etməyi, cihad etməyi nəsib edən Allah subhanahu həmd sanalar olsun.
İnternetdə Suriyada vuruşan azərbaycanlılarla bağlı bir çox videolar yer alsa da, son 2 ildə Suriyada vuruşan azərbaycanlılar məsələsi Azərbaycanın özündə bir neçə dəfə medianın gündəminə gəlib. Hazırda bu qrupun tərkibində vuruşmağa görə Azərbaycanda bir qrup adam məhkəmə qarşısına çıxarılıb, onları qanunsuz hərbi birləşmələrdə iştirak ittihamı ilə uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Suriyaya vuruşmağa gedən azərbaycanlıların sayına gəldikdə isə yerli mediada indiyə qədər müxtəlif rəqəmlər deyilir. Rəqəmlər 60 ilə 270 arasında dəyişir. Kremlin Şimali Qafqaz Federal Dairəsindəki nümayəndəsi Sergey Melikov iddia edir ki, Şimali Qafqazdan olan 1500-dən çox şəxs Suriya və İraqda İslam Dövləti yaraqlıları sıralarında vuruşur. 2014-cü ilin payızından İslam Dövləti qruplaşmalarına qarşı beynəlxalq koalisiya yaradılıb və ABŞ hava qüvvələri onlara zərbələr endirir. Prezident Barack Obama bazar ertəsi bu qrupa İsrafa qarşı hərbi əməliyyatları yeniləməyi təklif edib. O, İraqda, Suriya və Şimali Afrikadakı yeni regionlarda yaralıların mövqelərinə 5000-dən çox hava zərbələri edildiyini vurğulayıb.
İslam dövləti yaraqlarının büdcəsi haqqında reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda da bir xeyli adam var ki, Suriyada vuruşub və yaxud da Suriyada İslam dövləti yaraqları sırasında olublar. Onlar Azərbaycana qayıdan kimi həbs olunublar. İndi ya onların məhkəməsidir, ya da istintaq gedir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov belə bir məhbusla görüşüb. O deyir ki, onu Suriyaya aldadıb aparanda verdikləri vədlərin birini də həyata keçirmədilər. Orada da çox ağır şəraitdə yaşayıb. O deyir ki, namaz qıla bilməyəni ölümlə cəzalandırırdılar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Eldəniz Süleymanov Facebookda yazır. Yunanistandan danışırsınız. Orada defolta qədər orta aylıq maaş 2600 avro olub. Defolttan sonra indi 2600-2000 orta aylıqdır. Pensiya çıxan adətən Avropa ölkələrində aldığı maaşının 70-80%-ni alır. Bu da 1000 avrodan çoxdur. Azəri Mahmet ayın axırını gözləyir ki, 400 manat pul alacaq. Müqəddəs Firon İlham Həzrətləri deyir, Azərbaycan inkişaf eləyir. Olduğu kimi oxuyuram, yazılan Zaur Cəmayev yazır, baxır evə gələn pulun halal və ya haramlığına, halal pulun miqdarı az olsa da onun ruzisi olur. Ceyhun Ələkbərov yazır, ölməmək üçün kifayət eləyir, amma rahat yaşamaq üçün bir şey deyil. O, olduğu kimi oxuyuram. Səfa Bağırov yazır, kreditlər olmasa bəs eləyər, amma sual doğru, krediti niyə götürürük? Yəqin ki, evə gələn pul yeməkdən başqa heç nəyə çatmadığına görə. Azad Quliyev yazır, o baxır fəslə, qış pul yaya nisbətən xeyli çox xərclənir. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi xəbər proqramımıza keçirik.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə Vaşinqtonda keçirilən görüşlərdə ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir daha Rusiya və Fransa ilə işləməyə hazır olduğunu təsdiqlədi. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Wehrlich özünün Twitter səhifəsində yazıb. James Wehrlich iyulun 6-sında həmsədirlərin Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəklərini yazmışdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik eləyir. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov və müavini Elçin Şirinov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında jurnalist Rauf Mirqədirovla görüşüblər. Bu barədə APA-ya Elçin Behbudovun özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə Rauf Mirqədirov saxlanma şəraiti və ona qarşı münasibətdən şikayət eləməyib. Ayna Zerkalo qəzetinin keçmiş müxbiri Rauf Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-unda Ankaradan deportasiya edilib, həmin gündə Bakı hava limanında həbs edilib. O, Ermənistanın xeyrinə casusluqda tam olunur, barəsində dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Jurnalist ittihamı rədd edir. Azərbaycanın Xaricilər Naziri Elmar Məmmətyarov Xorvatiyaya rəsmi səfərə yollanıb. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində Elmar Məmmətyarovun Xorvatiya Xaricilər Nazirliyində bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələr, əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Yunanistanın baş naziri Alexis Tsipras'ın iyunun 7-sində Avrozon ölkələrinin Brüssel sammitində ölkənin borc böhranı ilə bağlı yeni təklif verəcəyi gözlənilir. Məlumatlara görə Tsipras'ın planında, təklifində Yunanistanın borcunun 30%-ni silinməsi tələb olunur. Fransa prezidenti Fransa Hollande iyunun 6-sında Tsipras'ı Avrozonada qalmaq üçün ciddi və etibarlı təklif verməyə çağırıb. Yunanistan hazırda 331 milyard dollar borcla default təhlükəsi ilə üzləşib. Almanya'nın kansleri Angela Merkel isə iyunun 6-sında bildirib ki, Yunanistana yeni xilas paketinin verilməsi üçün şərtlər hələ ki yerinə yetirilməyib. Pul resursunun tükənməməsi üçün Yunanistanda banklar iyunun 9-una dək bağlı olacaq. Fransanın başnaziri Manuel Valls iyunun 7-sində bildirib ki, Fransa Yunanistanın Avrozonada qalması ilə bağlı riskə gedə bilməz. Fransa prezidenti Hollande isə dialoq üçün qapıların hələ açıq olduğunu bəyan edib. Merkel isə bu arada bildirib ki, başnazir Tsiprasdan Yunanistanın inkişafa dönməsinə yol açan çox dəqiq təklif gözləyirlər. Yunanistanın yeni maliyyə naziri Tsakalato isə deyib ki, Afina müzakirələrin davam etdirilməsini istəyir. Fransa, İtaliya və İspaniyadan fərqli olaraq Almanya, Finlandiya, Slovakiya və Pribaltik ölkələri daha sərt mövqedədilər. Ağı bütün tərəfləri Yunanistanı Avrozonada saxlamaq üçün kompromisə gəlməyə çağırıb. Avrozon ölkələri liderlərinin xüsusi sammiti bugün maliyyə nazirlərinin görüşündən sonra keçirilir. Qeyd edək ki, Yunanistan iyulun 5-də keçirdiyi referendumda əhalinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq kreditorların təkliflərinə rədd cavabı verdi və bu vəziyyəti daha da qəlizləşdirdi. İranla aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında danışıqlar bir neçə gün davam edəcək. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini bəyan edib. Bununla İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun sazişə qoyulmuş vaxt ikinci dəfədir ki, uzadılır. Tərəflər iyunun 30-da yekun saziş imzalamalı idi, amma bu müddət iyunun 7-sinə dək uzadılmışdı. ABŞ isə bu arada vaxtın iyunun 10-una dək uzadılması barədə məlumat yayıb, söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların ləğvindən gedir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyunun 7-sində bildirib ki, hələ bir neçə məsələ tam dəqiqləşdirilməyib. O, İrana silah göndərilməsinə qoyulmuş embargonun əsas problem olduğunu vurğulayıb, amma razılaşmaya çox yaxın olduqlarını bildirib. Hazır ki, nəticəyə gəldikdə biz yekun razılaşmaya daha çox yaxınlaşmışıq və ümumi maraqlarda bu razılaşma əldə olunub. Biz qarşımıza süni vaxtlar qoymuruq. Bildiyiniz kimi, 7-si və 9-u iyul barədə müxtəlif fikirlər var, amma heç kim bu barədə heç nə deməyib. Hər şey razılaşmanın keyfiyyətinə nail olmağa cəmləşib və düşünməyə əsas var ki, biz buna nail olacaq. Sergey Lavrov. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu təkid edir. Rusiyalı şərhçi Ermənistan kibirlərində Rusiyaya qarşı aqressiv münasibətin artdığını bildirir. Rusiya Strateji Təhqiqatlar İnstitutunun eksperti Igor Nikolaychuk Rusiya dünyada layihəsi əsasında məlumatları şərh edib. Bu sənəd iyunun 22-28 arası dünya mətbuatında Rusiya mövzusunu əhatə edən materialların analizi əsasında hazırlanıb. Siyahıya görə Ermənistan Rusiyaya qarşı daha çox aqressiv münasibətdə olan 10 ölkə arasında 5-cidir. Siyahıya Almanya başçılıq edir. Müəllif yazır ki, Rusiyanın təhlükəsizliyinə qarant olduğu bu ölkədə bildiyiniz kimi enerji tariflərinin qalxmasına görə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında narazılıq, münaqişə yaranıb. Müxalifətdə olan Ermənistan mətbuatı son günlər bu məsələ ətrafında Rusiyanı tənqid atəşinə tutur və mətbuatda bu ölkəyə qarşı aqressivlik xeyli artıb. Müəllif qeyd edir ki, əlbəttə yazıların sayına görə bu balaca Qafqaz Respublikasını Almanya və İranla müqayisə eləmək olmaz, amma aqressivliyin indeksi 12-dir və bu həftə Almaniyadakından təxminən 5 dəfə çoxdur. Araşdırmaya görə xarici kütləvi informasiya vasitələrində Rusiya qarşı ən neqativ mövzular NATO, Ukrayna və sanksiyalar ətrafında olub.
Bütün bu xəbərləri, eləcə də Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın Mərkəzi Bankı may ayı üçün bank sektorunda əmanətlərin statistikasını açıqlayıb. Artıq 3-cü aydır ki, ard-arda əhalinin banklardakı əmanətləri əriməkdə davam edir. Ekspertlər bunu əmanətlərin bankdan kütləvi çıxarılması kimi izah edirlər. Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatına görə may ayında banklardakı əmanətlərin ümumi məbləğində 116 milyon manat azalma baş verib. Əvvəlki ayda bank əmanətləri 64 milyon, martda isə 151 milyon manat azalmışdı. Əslində, əmanətlərin azalması daha yüksək rəqəmlərlə ifadə oluna bilərdi. Belə ki, fevralın 19-da baş vermiş 34%-lik devalvasiyadan sonra vətəndaşlar əmanətlərinin bir hissəsini manatdan ABŞ dollarına çevirdilər. Bahalaşmış dolların nəticəsində bank əmanətlərinin manat ifadəsi ilə həcmində fevralda 7 milyard 121 milyon manatdan 7 milyard 932 milyon manata qədər artım baş verdi. Sonrakı aylarda əmanətlərin tədricən azalması prosesi başlandı. Mütəxəssislər Mərkəzi Bankın adekvat tədbirlər görməyəcəyi təqdirdə bu prosesin davam edəcəyini deyirlər. Vəkil bank sektoru üzrə ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, əhalinin bank əmanətlərinin, yəni həm də bankların aktivlərinin azalmasının bank sisteminə etimadın sarsılması, növbəti devalvasiya gözləntisi, əmanətlər üzrə gəlirlərin azalması və s. kimi səbəbləri var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life-ın sonunda bir məsələyə də toxunaq. Ultra məhsuldar insanların sirri nədədir? Hər kəsin 24 saatı var. Necə olur ki, onlar başqalarından daha məhsuldar ola bilirlər? Sahibkarların internet saytı belə bir adamların 11 vərdişi haqda yazıb. Birinci, ultra məhsuldar adamlar bir iş ki, iki eləmirlər. Ultra məhsuldar adamlar düşünürlər ki, e-maillərinə cavab verməyi ertələmək, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmaq və bu də vaxt itkisidir. Onların gözü e-maillə sataşdımı, ya cavab verirlər, ya da onu silirlər. İkincisi, onlar sabahın tədarükünü bugündən görürlər. Üç, səhər ağzını şirin elə, bu da onların prinsipidir. Araşdırma göstərir ki, səhər toqqanın altını şirniyyatla bərkitmək gün ərzində xoş həyəcan hissi gətirir. Tələsən təndirə düşər, təcili işlər, mühüm işləri təxirə salmağa səbəb olur. Onlar işlərini elə planlaşdırırlar ki, at üstü iş görmək məcburiyyətində qalmasınlar. Beşincisi, iclaslarda çox vaxt itirmirlər. 6 yox deməyə üzləri var. 7 F5-in üstündə oturmurlar. Ultra məhsuldar adamlar e-maillərini günün müəyyən saatlarında yoxlayırlar, tez-tez yox. Onlar e-mailləri prioritet əhəmiyyətinə görə səliqəyə salırlar. 8. Bir əldə iki qarpız tuturlar. Onlar bilirlər ki, bir vaxtda bir neçə iş görmək məhsuldarlığın düşmənidir. 9. Sosial şəbəkəyə əlvida deyirlər. Lazım gələndə sosial şəbəkədən çıxmaqdan qorxmaq lazım deyil. 10. İşi başqasına da etibar eləyirlər. 11. Onlar düşünürlər ki, qoy texnologiya sənə işləsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.